Salam şudu bize terşiye gazima davkole bisoli sam Pedro politikuri mi martule bisol gireuli savtoru programa Romeshis tribuna kurashir tkhelet mobat politikosep somlebits ushalod monatsileoben usaptkhoebis politikis shemushoebashi samkhedroeb somlebits gasemen da agasuleben gzanibebs da aseve kulevarebsa tu jurnalistebs somlebits analizeben da ashukeben usaptkhoebis problematikas. Pragaši mikrofontan Koba Liklikadze var. Та დღევანდელ გადაცემაში კვლავ გავაგრძელებთ ევროატლანტიკური უსაფრთხოების ნაშენ მდგარი გამოწვევებისა და ნატოს საწყვეტ განვლილი ვარშავის სამიტის მნიშვნელობაზე საუბარს. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ, არის თუ არა მოსალოდნელი ნატო-რუსეთს შორის ურთიერთობების კვლავ დათბობა ორმხრივი საბჭოს იმ სხდომაზე, რომელსაც ნატოს ვარშავის სამიტიდან ერთი კვირის შემდეგ დაიწყო მუშაობა.
Я должен сказать, что я настроен скорее пессимистически.
Უნდა გითხრათ, რომ скеპტიკურად უფრო არ განწყობილი. ნატოს კომუნიკეტს და ნატოს სამიტის მთელი ატმოსფერო იმაზე მიუთითებს, რომ სამიტის მთავარი სიტყვა არის შეკავება, რუსეთის შეკავება. ვარშავაში, როდესაც რუსი ჟურნალისტები იენს სტოლტენბერგს ნატოს გენერალურ მდივანს შეხვდით, მან ძალიან კაფიოდ განაცხადა, რომ შეუძლებელია რუსეთ-ნატოს შორის არსებული პრობლემების მოგვარება მანამ, სანამ უკრაინის საკითხი არ გადაწყდება.
ჩვენ შეკითხვებს გაცემის პირველ ნაწილში უპასუხებს ცნობილი რუსი სამხედრო მომხილველი ალექსანდრ გოლცი. შემდეგ ნატო საქართველოს ურთიერთობაზე ვისაუბრებთ, მიუბრუნდებით ვარშავის უკვე გამლის სამიტს, რომლის დასკვნითი კომუნიკეს სამი თავისულად ეძღვნება საქართველო-ნატოს ურთიერთობას.
I would not say something terribly different from previous messages because it's just on the path.
Ვერ ვიტყოდი რომ ვარშავის სამით უწინდელისგან რაიმე განსაკუთრებულად განსხვავებულ მესიჯს გვთავაზობს. ასე რომ თქვენ გჭირდებათ უფრო და უფრო მეტი ინსტრუმენტი, მეტი ჩართულობა, განვითარებისთვის საჭირო მეტი მექანიზმი, რაც თქვენ უკვე გაქვთ. ეს არის მთავარი მესიჯი. იგი შესაძლოა შაბლონური, მაგრამ ძალიან დადებითი და მნიშვნელოვანი მესიჯია.
Which is routine message but very important positive.
დაგაცემის ბოლოს განმეორებით შემოგთავაზებთ რამდენიმე ნაწყვეტს ექსკლუზიური ინტერვიუდან, რომელიც ვარშავის სამიტის კულუარებში ჩავწერეთ საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან და საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელთან.
ეს უკვე ვიცით, ეს უკვე ფაქტია და მომხდარია. აქ ვარშავაში ჩვენ შეთანხმებას უკვე მივაღწიეთ, ნდობის ფონდის შექმნაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ მექანიზმი შექმნილია ფინანსების ალოკაციისთვის, რაც იყო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა.
შეგესმით, რომ თინა ხიდაშელმა ვარშავის სამიტიდან ორი დღის შემდეგ გააკეთა განცხადება, რომ დატოვებს თანამდებობას, რაც ნიშნავს, რომ ეს არის საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ჩვენი ბოლო ინტერვიუ და იგი ვარშავის სამიტის კულუარებში შედგა. შეგესმით, რომ გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენს პირველ სტუმარს. ეს გახავთ ალექსანდრ გოლცი, ცნობილი რუსი სამხედრო მიმომხილველი, რომელიც მიწვეული პედაგოგის სტატუსით ერთი წელია უკვე კითხულობს ლექციებს შვეციის უფსალის უნივერსიტეტში. ალექსანდრ გოლცი, 7-9 ივლისს იმყოფებოდა ვარშავის ნატოს სამიტზე როგორც ექსპერტი და ჰქონდა შესაძლებლობა შეხვედროდა როგორც ნატოს გენერალურ მდივანს, ასევე ალიანსის აღმასრულებელ მოხელეებს. ალექსანდრ, скажите, пожалуйста, вот что вы? Александр, им дроისათვის, როდესაც ჩვენი გადაცემა ეთერში გავა, ნატო-რუსეთის საბჭოს სხდომა, რომელიც ალიანსის ვარშავის სამიტის ერთი კვირის თავზე იმართება, ალბათ დასრულებული იქნება. პირადად თქვენ რას მოველით ამ შეხვედრისაგან? რამდენად შესაძლებელია, უფრო ზუსტად, რუსეთ-ნატოს შორის ურთიერთობა დაბრუნდეს ყირიმის ანექსიამდე არსებულ ნიშნულამდე და დასრულდეს ის კონფრონტაცია, რომელსაც უკვე უწოდეს ახალი ცივი ომი?
НАТО учитывая ту атмосферу коммунике, которая была принята.
Я должен сказать, что я настроен скорее пессимистически. И в коммунике.
Უნდა გითხრათ, რომ скеპტიკურად უფრო არ განწყობილი. ნატოს კომუნიკეტს და ნატოს სამიტის მთელი ატმოსფერო იმაზე მიუთითებს, რომ სამიტის მთავარი სიტყვა არის შეკავება, რუსეთის შეკავება. ვარშავაში, როდესაც რუსი ჟურნალისტები იენს სტოლტენბერგს ნატოს გენერალურ მდივანს შეხვდით, მან ძალიან კაფიოდ განაცხადა, რომ შეუძლებელია რუსეთ-ნატოს შორის არსებული პრობლემების მოგვარება მანამ, სანამ უკრაინის საკითხი არ გადაწყდება. ამ საკითხთან მიმართებით კი ჯერჯერობით ისე ჩანს, რომ ხარეები დგანან სრულიად საპირისპირო პოზიციებზე. არც რუსეთია განწყობილი კონსტრუქციულად, რაც სრულიად გასაგები გახდა ნატოში რუსეთის წარმომადგენლის ელჩ ალექსანდრ გრუშკოს განცხადების შემდეგ. მან თქვა, რომ არ არსებობს პოზიტიური დღის წესრიგი. აქედან გამომდინარე, მთლიანობაში ყველაზე დიდი რაც შეიძლება მოხდეს ისა, თუ მხარეები თავს დაანებებენ ურთიერთ ბრალდებებს და ყურადღებას შესაძლოა მცირე, მაგრამ სამხედრო თვალსაზრისით ურთიერთნდობის გაძლიერებისაკენ მიმართულ კონკრეტულ ნაბიჯებზე გადაიტანენ.
Практических мерах взаимного военного доверия.
А что конкретно это может быть?
Да, შეიძლება იყოს ურთიერთობისაკენ გადადგმული ეს ნაბიჯები, учитывая вот такой спектр.
Ну вот Путин, находясь в Финляндии, сказал,
что Путинმა, რომელიც ცოტა ხნით ფინეთში ვიზიტით იმყოფებოდა, გამოთქვა ისეთი მოსაზრება, რომ დადებითად უყურებს ტრანსპონდერების ჩართვას იმ თვითფრინავებში, რომლებიც ბალტიის ზღვის თავზე საერთაშორისო სივრცეში დაფრინავენ. აი ეს შეიძლება იყოს გარკვეული პოზიტიური მომენტი.
Какой-то позитивный момент.
Александр, вот чтобы радиослушателям
радиомсмелებისათვის გასაგები რომ იყოს ალექსანდრე, იქნებ განმარტოთ ამ ტექნიკური ტერმინის მნიშვნელობა, რა ფუნქცია აქვს ტრანსპონდერებს და რატომ მათი ჩართვა გამორთვა საერთაშორისო მნიშვნელობის საკითხი.
Упомянули технически какой-то термин.
Одна из проблем, которые возникли вот из этого нынешнего уже военного противостояния России и НАТО,
ერთ-ერთი პრობლემა, რამაც თავი იჩინა რუსეთ-ნატოს ამ აწ უკვე სამხედრო ხასიათის დაპირისპირების დროს, მდგომარეობს იმაში, რომ ბალტიის ზღვის თავზე რუსეთის და როგორც მოსკოვი ამტკიცებს, ნატოს თვითფრინავები დაფრინავენ გამორთული ტრანსპონდერებით. ეს ამოწყობილობა, რომელიც სიგნალს გადასცემს და იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ აღნიშნული თვითფრინავი ამოცნობილ იქნეს, როგორც სწორედ სამხედრო თვითფრინავი. საერთო შეფასებით, რასაც მე ვეთანხმები, არამარტო საბჭოთა კავშირის დაშლის, არამედ გორბაჩოვის განიარაღების შემდეგ ნატო-რუსეთის ურთიერთობა ასეთი судим, да, с дабл нишнулзе арасодес копила.
Момент даже не развала Советского Союза, а с момента начала Горбачёвской разрядки.
Вот вы сказали, что идёт процесс сдерживания со стороны НАТО.
Но некоторые эксперты НАТОс ხიდან რუსეთის შეკავება, თუმცა ზოგიერთი საერთაშორისო ექსპერტი ეჭვობს, რომ ნატოს გაძლიერებული ბატალიონები, რომლებიც უფრო დაცული უნდა გახადონ პოლონეთი და ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ამას დიდი ალბათობით ვერ შეძლებენ რუსეთის ხიდან სამხედრო აგრესიის შემთხვევაში.
Польши они едва ли могут сдерживать Россию.
Здесь совершенно другая задача в плане сдерживания, как мне представляется. Накануне саммита.
Როგორც მე წარმომიდგენია, ამ შემთხვევაში შეკავების სულ სხვა ამოცანები დგას ნატოს წინაშე. თუ გახსოვთ, ნატოს წინა უელსის სამიტის დაწყებამდე ალიანსის ქვეყნებში გამოითქმებოდა საშიშროება, თუ რუსეთის სამხედრო ინტერვენცია იმავე სცენარით მოხდებოდა, როგორც დონბასში, როდესაც ტანკები სასაზღვრო ბოძებს კი არ ანგრევენ, არამედ უბრალოდ ჩნდებიან მწვანე სამხედრო ფორმაში გამოწყობილი ადამიანები, რომლებიც ხელში იღებენ ძალაუფლებას. ამ შემთხვევაში, როდესაც სახეზე არ არის აშკარა აგრესია, ბერი შეშობდა, რომ ასეთ შემთხვევაში ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერები არ გამოიჩენდნენ საკმაო პოლიტიკურ ნებას, რათა მოქმედებაში მოეყვანათ ნატოს ვაშინგტონის ხელშეკრულება კოლექტიური თავდაცვის შესახებ. ამჯერად ზემოთხსენებული ბატალიონების შექმნის მთავარი ამოცანა იმაში მდგომარეობს, რომ საჭიროების შემთხვევაში 100%-იანი გარანტიის უზრუნველყოს კოლექტიური თავდაცვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება. რადგან ამ ბატალიონების უკან ნატოს წამყვანი ქვეყნები, ამერიკა, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია და კანადა დგანან. ეს გადაწყვეტილება სერიოზული შემაკავებელი ფაქტორია. გაგახსენეთ, რომ როდესაც უელსის სამიტზე ასეთი გადაწყვეტილების პერსპექტივაზე ჩამოვარდა სიტყვა, რუსეთში შეწყვიტეს ყოველგვარი საუბრები რუსულ სამყაროზე, რომელიც დონბასიდან უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებამდე უნდა გაფართოვდეს და გადაიჭიმოს.
Новосточные области Украины и так далее.
Это же гацема дапкулебис соли, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ საუბრობთ სამხედრო მიმომხილველთან ალექსანდრ გოლდსთან რუსეთ-ნატოს ურთიერთობაზე, რომელიც როგორც ექსპერტი მიიჩნევს, არის ყველაზე უფრო დაბალ ნიშნულზე. ჩვენ ამ საუბარს განაგზობთ ერთი ანონსის შემდეგ.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Мне желтый времени утро мудренее, но и утром все не так, нет того веселья. Хоп. Или куришь натоща, или пьешь с похмелья. Да эх, раз, да еще раз, да еще много-много-много, много раз, да еще раз, еще много-много раз. В кабаках зеленый штоп, белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак, дьяки курят ладан. Нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Да эх, раз, да еще раз, да еще много, 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 много раз, да еще раз, все не так, как надо. Я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло, а на горе стоит ольха, а под горою вишня. Хоть бы склон увить плющом, мне бы то отрада. Эй, хоть бы что-нибудь еще. Все не так, как надо. Эх, раз, да что ты, да еще раз, да что ты, да еще много-много-много-много. Надо. Я тогда по полю вдоль реки, света тьма, нет Бога, а в чистом поле васильки и дальняя дорога. Вдоль дороги лес густой с бабами и хами. Где-то кони пляшут в такт, нехотя и плавно вдоль дороги все не так, а в конце подавно и не церковь, и не кабак, и ничего. Ребята, все не так, все не так, ребята. Эх, раз, да еще раз, да еще много, 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 много раз, да еще раз, все не так, ребята.
Ქსელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ჩვენს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით შვეციდან პასუხობს უფსალას უნივერსიტეტში მიწვეული პედაგოგი ცნობილი რუსი სამხედრო მიმხრველი ალექსანდრ გოლცი. Александр, вот одним из ключевым вопросов. Александр, НАТО с Варшавис саммитис ერთ-ერთი საკითხი იყო ასევე უსაფრთხოების გაძლიერება. Თუ ერთგვარი სამხედრო პარიტეტის ბალანსის აღდგენა შავ ზღვაზე, სადაც რუსეთის ფლოტი ყირიმის ანექსიის შემდეგ აშკარად დომინირებს. თუმცა საммитი ისე დასრულდა, რომ კონკრეტულად მაინც არაფერია ცნობილი იმაზე, მოხერხდა თუ არა კონსენსუსის მიღწევა ნატოს წევრი შავი ზღვის აუზის ქვეყნებს შორის. მხედველობაში მაქვს ბულგარეთის საწინააღმდეგო პოზიცია და ასევე თურქეთ-რუსეთ შორის ურთიერთობების დათბობისაკენ მიმართული ნაბიჯები. Რა შეგიძლიათ თქვენ რომ გითხრათ?
Немножко даже и Турции. Вот что вы можете сказать?
Ну, во-первых, все-таки какие-то ответы даны, и сказано, что будет формироваться...
პირველ ყოვლისა, რაღაც პასუხები უკვე არის გაცემული. კერძოდ ითქვა, რომ შეიქმნება რუმინულ-ბულგარული ბრიგადა. ასევე საერთაშორისო შემადგენლობით. ამას გარდა, ნატოს კომუნიკაში ნათქვამია, რომ ბალტიისა და შავ ზღვებზე მოხდება სამხედრო საზღვაო ძალების გაძლიერება და ამის შესახებ კონკრეტული გეგმების წარდგენა შემოდგომის ბოლოს მოხდება. და ბოლოს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სამიძე პირველად ითქვა, რომ ნატო არ მოითმენს რუსეთის მიერ ფრენისათვის აკრძალული ზონების შექმნას. და ერთ-ერთ ასეთ ზონად ნახსენები იყო ყირიმი. მართალია, ამ ყველაფერს ჯერ არ მიუღია ესეთი კონკრეტული ფორმები, როგორიც აქვს ალიანსის მიერ საბრძოლო ბატალიონების კონკრეტულ ტერიტორიებზე განლაგებას. მაგრამ ნატო წინ მიიწევს ამ მიმართულებით.
Где-то в конкретном месте. Но НАТО движется в этом направлении.
ნატოს ვარშავსკამუ სამიტო ნატოს ვარშავის სამიტის შემდეგ მოულოდნელმა უთანხმოება მიჩინა თავი როგორც უცხებიან ალიანსის წევრ თურქეთსა და გერმანიას შორის ნატოს ინჯილრიკის ბაზის გარშემო წერენ რომ თითქოს თურქეთი ეწინააღმდეგება ამ ბაზაზე გერმანელი სტრუქტურების დაშვებას რასაც ნეგატიური გამოხმაურება თავისუფლი მოხდა გერმანიაში ბერლინში და ეს ხდება რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს რუსეთ-თურქეთის კლავ დაახლოებების ფონზე არსებით Я из Тахлоева, Александр. И это вызывает в Берлине какое-то недоразумение.
Если вы имеете в виду
Тут конкретულობაში გაქვთ კონკრეტული სამხედრო თანამშრომლობა რუსეთ-თურქეთ შორის ასეთი არაფერი არ არის. თუ გახსოვთ სულ რამდენიმე საათი არსება სენსაცია, როდესაც თურქეთის ზოგიერთი მასობრივი საინფორმაციო საშუალება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრზე დაყრდნობით იუწყებოდა, რომ თურქეთმა ვიცომთა შეიძლება დაუშვას რუსი სამხედროები ინჯილრიკის სამხედრო ბაზაზე. ეს პრინციპულად შეუძლებელია. ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა ისტორიაში, როდესაც რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები განლაგდებოდნენ იმავე ბაზაზე, სადაც ნატოს წევრი სახელმწიფოების თვითმფრინავები დგანან და სადაც, როგორც წერენ, ალიანსის ამერიკული ბირთვული იარაღი ინახება.
Где складировано, как утверждают, американское ядерное оружие.
Но вместе с этим, Александр, никто еще не... Тумса Аравис Уаркуя, Эсу Танхмеба, Генмайнда, Турк, Самхедруэб Шорис, Инджил, Ликис, Базис, Гаршему. Действуем Турции на этой же базе Инджил.
Ну нет, более или менее очевидно, что турецкие власти...
Ара მეტნაკლებად ცხადია რომ თურქეთის ხელისუფლება ამ ბაზაში ხედავს ერთგვარ კარტს რომლის გათამაშებაც სამ თუ იმ აზრეთ შეიძლება. აი მიიღო გერმანიის ბუნდესტაგმა თურქეთისთვის უსიამოვნო გადაწყვეტილება, სომეხთა გენოციდის შესახებ. მაშინ ჩვენ დავსჯით გერმანელებს. უნდა ითქვას რომ მე არ ვარ პირველი ვინც ამბობს რომ ბატონ ერდვანის მოქმედების სტილი ძალიან აკავს ვლადიმერ პუტინის მოქმედების სტილს.
Первый, кто говорит, что стиль поведения господина Эрдогана очень похож на стиль поведения Владимира Путина.
Можно ли сказать, что Турция является... Александр, вам было бы сказать, что Турция является слабым звеном НАТО?
Я думаю... Нет,
ну все-таки турецкая армия вторая. Если турецкая армия сидит მეორე ძალიან სარისკო იქნებოდა რომ ისთვის სუსტი რგოლი გვეწოდებინა. Მე ვიტყოდი რომ თურქეთს ერთგვარი გაურკვევლობაში აქვს იმ სიტუაციაში, როდესაც საუბარია ნატოს წევრი ქვეყნების ერთიანობაზე.
В ситуацию, когда мы говорим о единстве стран НАТО.
Александр, вот последний вопрос. Президент Грузии Видре Дагемшвидобебит, мында кითხოთ საქართველოს ნატოს ურთიერთობების შესახებ. ნატოს ვარშავის კომუნიკეში ბევრი საუბარია საქართველოზე, როგორც ნატოსთან ძალიან დაახლოებულ უნიკალურ ასპირანტ ქვეყანაზე, რომელსაც აქვს ყველა ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ გაწევრიანდეს ნატოში. საქართველოს პრეზიდენტი, თავდაცვის მინისტრი, რომლებსაც მე ვარშავაში ვესაუბრე, ამ სამიტის შედეგებით აღთქმულები არიან და რა უნდა გასაკვირიც არ უნდა იყოს საქართველოს ნატოს დაახლოებაზე ამჯერად ზამთკივნეული რეაგირება არ ჩანს რუსეთისაგან ეს დუმილი თანხმობის ნიშანია თუ მოსალოდნელი ძალიან დიდი უთანხმოების ან მოსალოდნელი საპასუხო ნაბიჯების მოსკოვის მხრიდან
у
кремлёвских лидеров думать о Грузии.
Я не знаю, что может ответить Россия и вообще
пытаться. А ведь раз упасухებს რუსეთი და საერთოდ უმადური საქმე იმის პროგნოზირება, თუ რას მოიმოქმედებს კრემლი. ხადია ერთი რამ. რუსეთი ძალიან ავადმყოფურად რეაგირებს ნატოს მიმართულებით ნებისმიერი ქვეყნის მოძრაობაზე. რაღაც რეაქცია აუცილებლად მოყვება, მაგრამ არ შემიძლია იმის წინასწარმეტყველება თუ როგორი იქნება ეს რეაქცია.
Как какова она будет, я предсказать не берусь.
ვიტრა ალექსანდრ გონცმა, იგივე ახალ ცნობილი რუსი სამხედრო მიმომხილველი, რომელიც ამჟამად შვეციის უნივერსიტეტ უფსალის მიერ მიწვეული მკვლევრის სტატუსით მუშაობს ამავე უნივერსიტეტში თითქმის ერთი წელია. ალექსანდრ გონცი იყო ვარშავაში ნატოს სამიზე ექსპერტთა ფორუმზე. ვიტრა ალექსანდრ გონცმა, იგივე ახალ ცნობილი რუსი სამხედრო მიმომხილველი, რომელიც ამჟამად შვეციის უნივერსიტეტ უფსალის მიერ მიწვეული მკვლევრის სტატუსით მუშაობს ამავე უნივერსიტეტში თითქმის ერთი წელია. ალექსანდრ გონცი იყო ვარშავაში ნატოს სამიზე ექსპერტთა ფორუმზე და იგი პასუხობდა შვეციიდან ჩვენს შეკითხვებს. გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც განაგრძობს მუსიკა, და განვაგრძობთ საუბარს ნატოს ვარშავის სამიზე უკვე საქართველოს ნატოს ურთიერთობის კონტექსტში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Oh,
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ნაგზელდება გაცემა დაბკულების სტოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენ განვაგზობთ საუბარს ნატოს ვარშავის სამიტზე, რომელიც დასრულდა ისე როგორც ყოველი სამიტი სრულდება კომუნიკეთი. ამჟამად ამჯერად საქართველოსათვის კომუნიკეში საქართველოზე სამ პუნქტში მთლიანად იყო საუბარი. ნატოსთან საქართველოს ურთიერთობა შეიცავს ყველა პრაქტიკულ ინსტრუმენტს, რაც საჭიროა ნატოში საბოლოო გაწევრიანებისათვის. მიმდინარე წლის არჩევნები კი იქნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი დემოკრატიული ინსტიტუტების კონსოლიდაციის გზაზე, ნათქვამია ნატოს ვარშავის სამიტის დასკვნით კომუნიკაში, რომელშიც მოკავშირეები გამოთქვამენ მზადყოფნას, დაეხმარონ საქართველოს სახეო თავდაცვისა და სახეო სივრცის სათვალთვალო სისტემების გამითარებაში. ეს მოხდება სავარაუდო ნდობის ფონდის შექმნით. კომუნიკის გამოქვეყნებას 2 საათი ელოდა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელმაც შუა დღისათვის დაგეგმილი პრესკონფერენციაც კი გადადო იმისათვის, რომ ჩვენთვის აკრედიტებული ჟურნალისტებისათვის ზუსტი ინფორმაცია მოეწოდებინა ალიანსის საბოლოო გადაწყვეტილების თაობაზე. თუმცა პრეზიდენტმა არ გადადო რადიო თავისუფლებასთან დაგეგმილი ინტერვიუ, რომელიც ჩვენს ეთერში უკვე გავიდა, მაგრამ ვფიქრობ, უპრიანია, რომ საქართველოს სახელმწიფო მეთაურთან ექსკლუზიური ინტერვიუს შემოკრებული ვარიანტი აქ საავტორო გადაცემაში კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ.
დარტებს.
დიდი მადლობა, ბატონო პრეზიდენტო, რომ
გამოდგა. ბატონო.
დრო ძალიან მოკლედ ორი სიტყვით თუ შეგიძლიათ თქვა, თქვენ რამე აქვს საქართველოს დელეგაციას ისეთი განსხვავებული ვარშავის სამიტისაგან და უფრო კაფიოა ვიდრე ეს იყო უელსის სამიტის დროს?
მე არ დავიწყებდი ასე სამიტების შეჯიბრებას და შედარებას, მაგრამ როგორც უელსის სამიტიდან ჩვენ წამოვედით შინაარსობრივი პაკეტით, რომელმაც მოგცა ჩვენ შესაძლებლობა საქართველოს თავდაცვის სცენარიანობა აგვემაღლებინა და გაგვეძლიერებინა და ეს ორი წელიწადი ჩვენ მოვანდომებთ სწორედ უელსის სამიტზე მიღწეული პაკეტის იმპლემენტაციას, ასევე ვარშავიდან ჩვენ წავალთ უფრო გაძლიერებული ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის გაღმავების თვალსაზრისით და გაძლიერებული იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოს თემატიკა, საქართველოს პრობლემატიკა, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი საკითხები, საქართველოსთვის პრობლემური საკითხები იქნა გაგონილი, იქნა შესმენილი, იქნა ხაზგასმული ამ სამიტზე. ჩვენ აქ ვიყავით ჩვენს მეგობრებთან და პარტნიორებთან ერთად, ჩვენ საუბრობდით სოფლიოში სტაბილურობის თაობაზე, ჩვენ საუბრობდით რეგიონში სტაბილურობის თაობაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე მუშაობა კიდე უფრო გაგრძელდება და გაღმავდება, რადგანაც შავი ზღვის თემატიკა უკვე აქტიურად ჯდება ნატოს სამუშაო დღის წესრიგში და ბუნებრივია ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ აქედან ჩვენ მივდივართ ბევრად უფრო მეტი შესაძლებლობებით, ბევრად უფრო მეტი პარტნიორობით, რომელიც შეეხება როგორც ჩვენ თავდაცვის ნარიანობის გაგძლიერებას, როგორც საჰაერო თავდაცვის თვალსაზრისით, ასევე ავიაციის თვალსაზრისით, კიბერუსაფრთხოების თვალსაზრისით და სტრატეგიული თანამშრომლობის თვალსაზრისით. ეს ყველაფერი არის ის მონაპოვარი, რომელიც საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას გააღმავებს და გააძლიერებს.
ერთობლივ განცხადებაში ამაზე მართლაც საუბარია, ერთობლივი შესაძლებლობების განვითარებაზე, საჰაერო მიმართულებითაც, უსაფრთხოებაზე, შავ ზღვაზე, მაგრამ ისევე როგორც ყველა ასეთ განცხადებას, ბატონო პრეზიდენტო, აკლია კონკრეტიკა, ანუ აკლია ერთგვარი დამავალდებულებელი მექანიზმები, არ არის კაფეოდ გაწერილი თუ ვინ რა შეასრულებს, ვინ უნდა იყოს ვალდებულება, მაგალითად საჰაერო თავდაცვითი ძალების გაძლიერებაზე.
ბატონობა, დაგაიმედებთ, რომ როგორც საჰაერო თავდაცვის ნაწილზე არის გამოკვეთილი პარტნიორები, რომლებიც დაგვეხმარებიან, ასევე ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატები, განსაკუთრებით ინტენსიური და ორმხრივი თანამშრომლობა შეერთებულ შტატებთან არის აბსოლუტურად გარანტირებული. და ბუნებრივია ჩვენ ამას ასე რაღაცა განცხადების სახით არ წარმოუდგენთ საზოგადოებას, მაგრამ დაგაიმედებთ, რომ ყველა იმ საკითხზე, რომელიც მოგახსენეთ, და ყველა იმ პროგრამაზე და პროექტზე, რომელიც მოგახსენეთ, და ასეთი არის 13 პროექტი და პროგრამა, ყველა ამ პროგრამას ჰყავს თავისი პარტნიორი, რომელიც ვალდებულებებით არის ახსილი და იაზრებს იმ დიდ მნიშვნელობას, რომელსაც ეს პროექტები საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის თვალსაზრისით ასრულებენ.
საქართველოს მინისტრები ცოტა გადაჭარბებული ჩანდნენ მოლოდინებში, ძირითადად ორი მიმართულებით იყო ეს მოლოდინები ფოკუსირებული, ისაც თქვენ თქვით, თავდაცვის გაძლიერება, თანატომღაც ერთმნიშვნელოვნად რო გაძლიერდება საქართველოს თავდაცვის ვარშავის სამიტის შემდეგ, და მეორე რომ მოიხსნებოდა ბუნდოვანება, სჭირდება თუ არა საქართველოს ეგრეთ წოდებული მეპი, გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამა, რაც ძალიან მდიდარი საფუძველი და ნიადაგი იყო სხვადასხვა სახის ინტერპრეტაციებისა და სპეკულაციებისათვის. ამ ორი მიმართულების საქართველოსთვის რაიმე ახლა უფრო ცხადია? თქვა, დავიწყოთ გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამა. გვჭირდება ეს თუ არა?
ჩვენ ხედავთ, რომ გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამა, ანუ მეპი, არის ერთმნიშვნელოვნად დაფიქსირებული საქართველოსთან მიმართებაში დოკუმენტში. მაგრამ აქვე უნდა მოგახსენოთ, რომ ის ინსტრუმენტები, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, ბევრად უფრო სწრაფს ხდის მაპის მიღების მომენტიდან საქართველოს გაწევრიანებამდე დროს და პერიოდს. ამის მიზეზი არის მარტივად ის, რომ ეს ინსტრუმენტები ძალიან მაღალ ხარისხზე მოამზადებს ჩვენს რეფორმებს, მოამზადებს ჩვენს თავსებადობას, და შესაბამისად მაშინ, როდესაც იქნება მაპი, მე გარწმუნებთ, რომ ეს მაპი უკვე ისე დიდხანს აღარ გაიწერება, როგორც სხვა შემთხვევებში ყოფილა. ჩვენ ვიცით ქვეყნები, რომლებიც 10 წლების განმავლობაში მაპის ფაზაში იმყოფებიან, მაგრამ საქართველოს ინსტრუმენტები, რომლებიც ჩვენ ქვეყანას მოამზადებს და ჩვენ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას და თავსებადობას გაზდის, მაპიდან წევრობამდე დროს ბევრად უფრო შეგვიმცირებს. მაგრამ ერთმნიშვნელოვნად მინდა გითხრათ, რომ მაპი დაფიქსირებულია როგორც აუცილებელი ეტაპი ჩვენი სრულფასოვანი წევრობამდე.
ერთ ნიუანს, პროტოკოლურ ნიუანს მივაქცევ ყურადღებას. საქართველოს ნატოს კომისია გამართა საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე. ნატო უკრაინის კომისია მთავრობათა მეთაურების და პრეზიდენტის დონეზე, ანუ სამიტის ფარგლებში, და აქ ნაგავდნენ, რომ უფრო მეტად არის ყურადღების ცენტრში, ამ შემთხვევაში მედიის ყურადღების ცენტრშიც. ამან რომ ერთ შემთხვევაში ერთი ასპირანტი ქვეყანა საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზეა წარმოდგენილი ამ ფორმატში, კომისიის ფორმატში, მეორე უფრო მაღალ დონეზე, თქვენი აზრით ხო არ დააკნინა ცოტათი საქართველოს, როგორც უფრო დაწინაურებული ნატოსთან ურთიერთობაში პარტნიორი ქვეყნის მნიშვნელობა, და ხო არ პირიქით გაზარდა უკრაინის მნიშვნელობა შელოატლანტიკური სივრცისათვის?
მე ამ შეჯიბრებით ფორმატებზე ნაკლებად ვაპირებ, რომ კონცენტრაცია გავაკეთო. მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ რომ დასწრებოდეთ იმ შეხვედრებს, რომლებიც ტარდებოდა როგორც საქართველოსთან მიმართებაში, ასევე იმ უმნიშვნელოვანეს შეხვედრას, რომელიც ტარდებოდა ავღანეთთან მიმართებაში, დაინახავდით რა დონის და რა მაღალი ხარისხით არის აღიარებული საქართველოს როლი, საქართველოს როლი, საქართველოს ჩართულობა ამ მთელ პროცესში. ამასთან ერთად, რამდენად ჩვენი პარტნიორები იაზრებენ ყველა იმ სირთულეს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას. ერთი მომენტია კიდე, რომ უკრაინა თვითონ ასპირანტი ქვეყანა არ არის შესაბამისად, და ამავე დროს უკრაინა არის მძიმე, ასე ვთქვათ, მიმდინარე ომის მდგომარეობაში. ჩვენ უკრაინასთან მიმართებაში არა შეჯიბრებითობას, არამედ მხოლოდ მხარდაჭერას ვაფიქსირებთ ყველა ეტაპზე.
რა კი უკრაინას შევეხეთ, მე ვიცი, რომ თქვენ ეს არ გიყვართ და კინჯობთ, რომ ამაზე უფრო თქვენმა თანაშემწეებმა ისაუბრონ პრესპიკერის სახით, მაგრამ ხო არ გონიათ, რომ ქართულ-უკრაინულ სტრატეგიულ პარტნიორობას შტილს აყენებს თქვენი წინამორბედის, ოდესის გუბერნატორის განცხადები, თუნდაც მისი ბოლოდროინდელი განცხადება, სავარაუდო ტერორისტული ეჭვმიტანილ ჩატაევთან დაკავშირებით, როცა ხელისუფლება დაადანაშაულა საქართველოსი? ხო არ ფიქრობთ, რომ ასეთი განცხადები დიპლომატიურადაც მიუღებელია და შეუთავსებელია ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობისთვის?
როგორც თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, სწორედ ვარშავაში მე ამაზე საუბარს არ ვაპირებ, მე ერთადერთს დავამატებ, რომ უკრაინა არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი და მუდმივად ჩვენ უკრაინელ ხალხს ხარდაჭერას და პოლიტიკურ გვერდში დგომას გამოუხატავთ. განსაკუთრებით, როდესაც ვართ ხოლმე ვიზიტებში ან ისეთ ვიზიტში, როგორშიც ახლა ვარშავაში ვართ.
და სულ ბოლოს, აი როცა მოლოდინებზე ლაპარაკობ, საქართველოში წარმოდგენები უფრო მაღალია და ალბათ ეს გასაგებიც არის. მაგრამ აი თქვენ როგორც ქვეყნის პრეზიდენტმა რა შესთავაზეთ ნატოს ისეთი, რომელიც მათ დაარწმუნებს, თქვენ ერთი სამიტიდან მეორე სამიტამდე, უელსიდან ვარშავამდე, საქართველო გახდა უფრო მეტად მოწიფული დემოკრატიის თვალსაზრისით, უფრო უსაფრთხო ქვეყანა და ნატოსთან უფრო ახლო ინტეგრაციის შემთხვევაში ქვეყანა თავსატეხს და თავის ტკივილს კი არ გაუჩენს ევროატლანტიკურ პარტნიორობას და ამ უსაფრთხოებას, რომელიც თავისთავად მყიფეა ბევრი ფაქტორების გამო, არამედ პირიქით დაეხმარება მას ამ საფრთხეების და ამ პრობლემების მოგვარებაში. შესთავაზეთ რამე ასეთი ქონდათ საქახალდეში რამე ასეთი.
საქართველო დიდი ხანია ასეთ თანამშრომლობას თავაზობს, სხვა შორის ნატოს და ჩვენ უნდა გავიხსენოთ არაერთი შემთხვევა, იქნება ეს კოსოვო, იქნება ეს ერაყი, იქნება ეს მისიები მალიში და ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში, იქნება ეს ჩვენი გმირი ჯარისკაცების თავდადებული მოღვაწეობა ავღანეთში, იქნება ISAF-ის მისიაში, Resolute Support-ის მისიაში, იქნება ეს ჩვენი დღეს მათთვის მიცემული დაპირება, რომ საქართველო გააგრძელებს ავღანეთში Resolute Support Mission-ის ფარგლებში მოღვაწეობას, თუ ეს იქნება ის დაპირებები, რომელიც ჩვენ გავეცით ავღანური თავდაცვის სუნარიანი არმიის მშენებლობის თვალსაზრისით.
ეს დაპირებები პრეზიდენტო აქ გაეცით, აქ უკვე მიეცა.
დიახ, ეს დაპირებები გავეცით აქ, ბუნებრივია ამას შესაბამისი პროცედურული პროცესი ახლავს თან უკვე საქართველოში, საქართველოს კანონმდებლობის თვალსაზრისით, მაგრამ როგორც ქვეყნის პრეზიდენტმა და მთავარსარდალმა, უმაღლესმა მთავარსარდალმა ეს დაპირებები გავეცი. ამასთან ერთად მოდით გადავხედოთ ამ ორ წელს, რომელიც ჩვენ გავიარეთ უელსიდან და ჩვენ ნახავთ, რომ ამ ორი წლის განმავლობაში საქართველომ მიაღწია სერიოზულ წარმატებებს ასოცირების ხელშეკრულების თვალსაზრისით და ასოცირების ხელშეკრულება ეს არის ევროპასთან თანამშრომლობის ხელშეკრულება და ნატო მნიშვნელოვან წილად ევროპული ოჯახების, ასე ვთქვათ, ევროპული სახელმწიფოების თავდაცვითი სტრუქტურა და შევხედოთ ამ პროცესს. ეს არის უაღრესად წარმატებული პროცესი, რომელიც ჰქონდა ასოცირების დღის წესრიგიდან გამომდინარე. ეს არის ასოცირების დღის წესრიგი და აღმოსავლეთ პარტნიორობის დღის წესრიგი, რომელშიც საქართველო ნამდვილად ლიდერი ქვეყანა არის. ეს არის ის ძალიან ინტენსიური დიალოგი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ვიზა ლიბერალიზაციის თვალსაზრისით და ბუნებრივია, ჩვენ დღეს ევროპელები გვიაზრებენ როგორც ევროპული პოლიტიკური პროცესის ნაწილს, შესაბამისად გვიაზრებენ რა ეს ევროპელები სულ ახლო მომავალში ველით რა ვიზა ლიბერალიზაციას, უკვე 1 ივლისიდან ამოქმედდა რა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება მთელი თავის მასშტაბით საქართველოსა და ევროპას შორის. ბუნებრივია, რომ აი ეს დინამიკა და ეს პროცესი ითარგმნება აგრეთვე ნატოს პროცესზეც და ნატოს წევრი ქვეყნები იაზრებენ საქართველოს როგორც პასუხისგებლიან პარტნიორს, როგორც უსაფრთხოების, ასევე დემოკრატიული სახელმწიფო შენებლობის თვალსაზრისით.
აი დემოკრატიასთან დაკავშირებით ნატო საქართველოს კომისიის განცხადებაში ნატოს წევრი ქვეყნები გამოთქვამენ იმეც, ის დარწმუნებულები არიან, რომ მაღალი სტანდარტების დონეზე ჩატარდება საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები. როგორ მოახერხებთ თქვენ დაგერწმუნებინათ ისინი ამაში, პრინციპში, რაზეც საქართველოს პოლიტიკურ სპექტში, განსაკუთრებით ოპოზიციაში, რომელთანაც თქვენ ხდებით, ჯერ კიდევ არ არის ასეთი მყარწმენა, რომ არჩევნები მშვიდ და უსაფრთხო და მაღალი დემოკრატიული სტანდარტების პირობებში ჩაივლის?
ჩვენ დავარწმუნეთ ჩვენი პარტნიორები, რომ ჩვენ ვართ ბოლომდე მოწოდებულები იმისთვის, რომ ეს იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები, რომელიც ჩატარდება 8 ოქტომბერს, იყოს მართლაც სამაგალითო ევროპული დემოკრატიული კულტურის თვალსაზრისით. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს მოხდება ყველა პასუხისგებლიანი პოლიტიკოსის ძალისხმევის გარეშე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა პოლიტიკოსმა, რომელიც არის ხელისუფლებაში ან არის ოპოზიციაში, ბოლომდე უნდა იმუშაოს იმისთვის, რომ ეს არჩევნები იყოს არა მარტო, ასე ვთქვათ, შედეგიანი პოლიტიკური პარტიებისთვის, არამედ ეს იყოს წინ გადადგმული ნაბიჯი ქვეყნისთვის. ერთი რამე მინდა დავამატო, რომ როდესაც მე აქ ჩამოვედი, მე ჩამოვიტანე ყველა პარტიის საპარლამენტო პარტიის დეკლარაცია, რომელიც მტკიცედ მხარს უჭერს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში და საქართველოს დასავლურ არჩევას. მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა უთხრა ამ პარტიებს, რომლებმაც გვერდზე გადადეს პარტიული ქიშპი და დაპირისპირება განსაკუთრებით არჩევნების მომენტში და ამ საგარეო გეოპოლიტიკურ კურსს დაუჭირეს მხარი, აი როგორც შეძლეს მათ და ამ დოკუმენტის ირგვლივ გაერთიანდნენ, მე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ეს იყო უფრო მნიშვნელოვანი, იმაზე უფრო მეტი მნიშვნელობის ვიდრე პარტიული დაპირისპირება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე სულისკვეთება უნდა შევქნათ და შევქნით ჩვენ საქართველოს, შევქნით ჩვენ შემოდგომისთვის, რომ არჩევნებიც ასეთი დიდი მნიშვნელობის მოვლენა არის და ამ დიდი მნიშვნელობის მოვლენას მიუხედავად პარტიული დაპირისპირებისა პირველ რიგში ჩვენ ყველანი უნდა არჩევნებს მოემსახუროთ და მივაღწიოთ დემოკრატიულ მაღალ სტანდარტებს.
დიდი მადლობა, ანუ პრეზიდენტ.
მადლობთ.
ეს იყო საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, თქვენ განმეორებით მოისმენთ შემოკლებული ვარიანტი ექსკლუზიური ინტერვიუდან, რომელიც რადიო თავისუფლებას ვარშავის სამიტის მსვლელობის დროს მისცა საქართველოს პრეზიდენტმა. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლს უძღვები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ვარშავის სამიტის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ თანამდებობას დატოვებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელიც იმყოფებოდა ვარშავაში, ჰქონდა ბევრი შეხვედრები და ბევრი კომენტარიც გააკეთა იქ ყოფი ქართველი ჟურნალისტებისათვის, მათ შორის ორჯერ მისცა ინტერვიუ რადიო თავისუფლებას. და რა კი გამოდის, რომ ეს არის ბოლო ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელთან, ყოველ შემთხვევაში ჩემი საავტორო გაცემის ფარგლებში, ამიტომ შემოგთავაზებთ შემოკლებულ ვარიანტს შემაჯამებელი ინტერვიუდან, რომელიც ჩვენ ჩავწერეთ ვარშავაში ნატოს სამიტის მუშაობის დროს. ახლა კი ჩვენთ ეს განაგზობს მუსიკა. დება სიხშირეს FM 7.4, გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებით, და ჩვენ ვაჯამებთ ნატო სამიტს, ვარშავის სამიტს, ამ სამიტის მნიშვნელობას საქართველოსათვის. საბოლოო კომუნიკეში, სამიტის დეკლარაციაში, ასეც უწოდებენ ამ დოკუმენტს, ამ ვრცელ დოკუმენტში სამი თავისუფლად ეძღვნება საქართველოს, მათ შორის საუბარია სავარაუდო ნდობის ფონდის შექმნაზე, რომელშიც განთავსდება ის თანხები, რასაც ნატოს წევრი ქვეყნები ნებაყოფლობით გაიღებენ. ცხადია, ბოლომდე ცნობილი არ იყო თუ რომელი ქვეყნები მიიღებდნენ მონაწილეობას ამ დობის ფონდში, რომელზეც დამოკიდებულია ყველა ინსტრუმენტის უფრო მეტად ამოქმედება, რომელსაც უნდა გაზარდოს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა და მიაახლოს ქვეყანა, როგორც კომუნიკაში წერია, ალიანსის წევრობას. და აი, თინა ხიდაშელმა ვარშავის სამიტის დასრულების თანავე აცნობა საზოგადოებას კარგი ამბავი, როგორც მან დაპოსტა თავის ფეისბუქის გვერდზე, დობის ფონდს ნორვეგია ულიდერებს. ამის შემდეგ კი იყო განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ თინა ხიდაშელი, როგორც რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი მინისტრი საქართველოს მინისტრთა კაბინეტში, დატოვებს თანამდებობას შეერთებული შტატებიდან ჩამოსვლის შემდეგ. ამიტომ ჩვენ განმეორებით გთავაზობთ თინა ხიდაშელთან ინტერვიუს, რომელიც ჩავწერეთ ვარშავაში. იგი არის შემაჯამებელი ინტერვიუ, კომუნიკე უკვე გამოქვეყნებული იყო და ეს საუბარიც სწორედ ამის შემდეგ 9 ივლისის საღამოს გაიმართა ვარშავაში. განმეორებით გთავაზობთ ინტერვიუს საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან.
მოკლედ, დასრულდა სამიტი, არის დეკლარაცია, მანამდე იყო განცხადება. ამ განცხადებას, როგორც ყველა კარგი განცხადების ტექსტს, აკლია ერთი რამ, მასში არ არის კონკრეტიკა.
ერთი აკლია.
ვთქვათ ესე, აკლია აღმასრულებელი მექანიზმი, კონკრეტული პასუხისგებელი პირები. თქვენ თქვით, სურვილი გამოთქვით, რომ არ გაიმეოროს ვარშავის სამიტმა, უელსის სამიტის ბედი, როდესაც მიიღეს ასევე კარგი გადაწყვეტილება საანგებო არსებითი პაკეტის შესახებ და მერე დაიწყეს ფიქრი.
არა, ამ შემთხვევაში ესე არ არის.
რო არ გამეორდება, რა გარანტია?
ეს არ გარანტია არ მაქვს, ეს უკვე ვიცით, ეს უკვე ფაქტია და მომხდარია. აქ ვარშავაში ჩვენ შეთანხმება უკვე მივაღწიეთ, შეთანხმებას უკვე მივაღწიეთ ნდობის ფონდის შექმნაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ მექანიზმი შექმნილია ფინანსების ალოკაციისთვის, რაც იყო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. უკვე პირველი კონტრიბიუტორებიც ყავს, რომლებმაც ძალიან კონკრეტული შემოთავაზებები არა შენატანების შესახებ განაცხადი გააკეთეს. ეს პროცესი გაგრძელდება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა მეგობარი ქვეყანა, სლოვენიამაც მაგალითად ამ ბოლო თავდაცვისტერიალზე განაცხადა, რომ ზადარიან, რომ გაიღონ თავისი კონტრიბუცია, რაც მაგალითად მანამდე არ ყოფილა. კანადა, რომელიც არასოდეს არ ყოფილა საქართველოს თავდაცვის უნარიანობაში რაიმე ფორმით ჩართული, ასევე კანადამ გამოთქვა სურვილი, რომ იღოს მონაწილეობა. ჰოლანდიის თავდაცვისტერიალთან მქონდა შეხვედრა, რომელმაც დაადასტურა ის, რაც ჩვენ ჭორად კერა და უფროსწორედ წინასწარნათქვამად ვიცოდით მანამდე, რომ ისინიც უკვე ამ პროექტში ჩაერთვებიან. ეს იყო თავარი ამოცანა ზუსტად, რომ შექმნილიყო მექანიზმი, ინსტრუმენტი, სადაც თავს მოიყრიდა და მე აღარ იქნებოდა, რომ აი მე მკიმინდა რომ დაგეხმაროთ, მაგრამ აბა როგორ დაგეხმაროთ, მითხარით. შექმნილია ნდობის ფონდი ერთის მხრივ და უკვე როგორც გითხარით ჰოლანდიელებთან ვისაუბრეთ, რომ დიბის სკოლასთან დაკავშირებითაც ასეთივე ნდობის ფონდი შექმნათ, ცალკე აღებული ეს გერმანელების სურვილი არის და მე იტალიაში ვიყავი ამის გამო სწორედ ორი კვირის წინ ვიზიტით, იმიტომ რომ ვიცოდით რომ მათ სურვილი ჰქონდათ და მათ დაგვიდასტურეს ინტერესი რომ ჩაერთონ ასევე პროგრამაში, ისე რომ ეს ამბავი უკვე მომხდარია ჩვენ უბრალოდ ბევრი ქვეყნის ინიციატივა შევაყოვნეთ, რადგან ბოლო კვირების ამბავი იყო რომ გვინდოდა რომ სამიტის ნაწილი გამხდარიყო.
და აი ამ დობის ფონდში
ანუ ფასფანდი ხო ეგრე ითარგმნება.
კი, დობის ფონდში ასე ვთქვათ შეტანილი ეს თანხები საგანმანათლებლო პროგრამებს მოხმარდება თუ
არა, არა, ეს მოხმარდება პაკეტს. პაკეტში არის ყველაფერი, ავიაციიდან დაწყებული, საზღვაო კომპონენტით გაგრძელებული, სკოლით გაგრძელებული, JTEC-ით და რა ვიცი, 13-ე პროექტს მოკლედ, რომელსაც პაკეტი ითვალისწინებს. ეს არის სწორედ იდეა, რა შეეხება რას. სამოქმედო გეგმა დამტკიცებული აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით. უბრალოდ ეს დიბი იმიტომ აქვს გააქტიურებული, რომ ბოლო იყო. და სულ ბოლოს ის დამტკიცეთ და ამიტომ ყველაზე ბოლო ბრძოლა დიბზე გადავიტანეთ.
ეს ავიაცია მივინოდან დიდი ავიაციაზე ლაპარაკი, დიდავი სამხედრო ავიაციაზე, საბრძოლო ავიაციაზე.
სამოქმედო გეგმა ამ წუთის მდგომარეობით ჯერჯერობით დიდი ავიაციას არ თვალისწინებს, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი ასეულ მილიონზეა საუბარი. ამ თუთა საუბარია იმ ბეისზე, რომელიც აუცილებელი მინიმუმია იმისათვის, რომ საერთოდ რაღაცა ქონდეს. ასევე ჰოლანდიელები არიან ჩართული ავიაციის პროექტში და დღეს მინისტრმა ესეც დაგვიწერა.
თინა, თქვენის პოლიტიკოსი ხართ, რომელიც ამტკიცებთ, არგუმენტირებულად ამტკიცებთ, რომ საქართველოს მაპი არ ჭირდება, მას აქვს ყველა ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილების შემთხვევაში.
მე არ ვარ მარტივი, მე იურისტი ვარ და საერთოდ ქაღალდებით ვარ.
ხო, პოლიტიკური გადაწყვეტილების შემთხვევაში, რომ მოხდეს გაწევრიანების პროცესის დაწყება, მაგრამ ამ კომუნიკემ ხო არ დაგიტოვათ ცოტა იმედ გაცხოვა.
არა, არანაირი იმედ გაცხოვა არ დამტოვა, მე სიტყვასიტყვით ვიცოდი რა ეწერებოდა ამ კომუნიკეში, მაშინ არაფერი არ წერია განსხვავებული იმისგან და გაცილებით უკეთესი არის ის ვიდრე დეკემბრის მინისტერიალის ტექსტი იყო და ჩვენ დეკემბრის მინისტერიალის ტექსტზე შევთანხმდით მაშინ და ჩვენთვის ეს იყო ძალიან დიდი მიღწევა. არავითარი იმედ გაცხოვა არ დამტოვა, კომუნიკეში სამ ადგილზე წერია, რომ საქართველოს აქვს ყველა ინსტრუმენტი წევრობისთვის მოსამზადებლად, მაპი არის წევრობისთვის მომზადება და იქ არსად არ წერია, რომ საქართველოს ჭირდება მაპი წევრობისთვის მოსამზადებლად. იქ წერია, რომ მაპი არის პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ნაწილი და კი ესეა, მაპი არის პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების ნაწილი. მთავარი განსხვავება იმაშია, რომ სწორედ იმაში არის, რომ როდესაც სიტყვაზე მონტენეგროს ან მაკედონიას თავის დროზე მიანიჭას მაპი, ეს იყო პირველი ინსტრუმენტი, რომელიც მათ მისცეს და რომელიც თავისი არსით ითვალისწინებდა იმას, რომ ეს რამდენიმე წლიანი პროცესი იქნებოდა, სანამ აი ამ როუდმეპს გაივლიდნენ ეს ქვეყნები. საქართველოსთან მიმართებაში ეს არ მოხდება. საქართველოს ეს ყველაფერი უკვე გავლილი აქვს და პაკეტით ახლა ახორციელებს ეს პროექტებს, რომელიც საერთოდ არასდროს არანაირ მაპში არ ყოფილა. ამიტომ როცა ვამბობთ ჩვენ, რომ ის არის პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ნაწილი, ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ კონსენსუსი როცა შედგება საქართველოს წევრობას, ერთად მივიღებთ მაპსაც, მოწვევასაც, რატიფიკაციების პროცესი, ეს იქნება ერთი, როგორც ახლა მონტენეგროს შემთხვევაშია, ხო? დეკემბერში თქვეს, მაისში მოიწვიეს, სადა ვართ ახლა ივლისში ობზერვერის წევრია, სტატუსი აქვს და ელოდება რატიფიკაციების დასრულებას იმისათვის, რომ სრული წევრი გახდეს. ანუ ეს აი ამ პროცესის ნაწილი გახდება მაპი. Accession პროცესის, ანუ გაწევრიანების პროცესის და არა გაწევრიანებასთან რომ იხვიდე იქ გასავლელი პრაქტიკული გზის.
გვითხრა საქართველოს თავდასხმის მათინა ხიდაშელმა, ეს ინტერვიუ რადიო თავისუფლებამ ვარშავაში ჩაწერა 9 ივლისის საღამოს, 12 ივლისს კი ცნობილი გახდა, რომ თინა ხიდაშელმა თავდაცვის მინისტრის პოსტი დატოვა, თუმცა ჯერ იგი იმყოფება შეერთებულ შტატებში ოფიციალურ ვიზიტად და ეს ფორმალობა, ასე ვთქვათ, გაფორმდება ოფიციალურად უკვე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის შეერთებული შტატებიდან დაბრუნების შემდეგ. თინა ხიდაშელმა პირველმა ქალმა თავდაცვის მინისტრმა სამხედრო უწყების ხელმძღვანელის პოსტზე დაყო ზუსტად წელიწადი და 2 თვე. ეს ხო გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ზუსტად ერთი კვირით ჩვენი ეთერი კი გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.